Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
Bine v-am regăsit.
Astăzi ne vom opri asupra unui alt autor, un autor de origine elvețiană, un preot catolic. Din nou o bogăție pe care vrem să o împărtășim cu ascultătorii noștri. Hans Küng.
Hans Küng, pentru prima dată în dialogurile noastre, un teolog catolic controversat, cum voi încerca să arăt, dar o personalitate puternică, un mare gânditor și un teolog de anvergură, așa cum rar probabil am întâlnit în spațiul secolului 20. S-a născut în anul 1928, s-a stins în anul 2022. Iată, atât de recent. La 11 ani a luat decizia să devină preot. De ce? Pentru că a avut un prieten, un pic mai mare decât el, care tocmai apucase pe calea aceasta preoției și lui i s-a părut fascinant. O dedicare absolută față de biserică, față de Dumnezeu. Iată-l cum își asumă viața celibatară, se va duce la seminarul catolic și se va dedica trup și suflet acestei vocații. După ce absolvă liceul public de la Lucerna, din zona germană a Elveției, urmează timp de 7 ani cursurile Colegiului Pontifical German din Roma. Acești 7 ani sunt foarte importanți pentru formarea lui deopotrivă filozofică și teologică. Poate ar trebui să precizăm că în spațiu catolic, chiar și astăzi, înainte de a face teologie, faci câțiva ani de filozofie. Cu adevărat.
Interesant.
În care te imersezi întâi de toate în noțiunile fundamentale ale cunoașterii, dar din perioada precreștină cu precădere, astfel încât să fii pregătit după aceea, cu adevărat pregătit pentru teologie. E interesant și e bine să se audă acest lucru, pentru că are multe reverberații. După cei 7 ani, cum spuneam, își continuă studiile la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma. În anul 1955, pentru a obține licența în teologie, a prezentat o teză surprinzătoare la momentul acela despre gândirea marelui teolog protestant Karl Barth. Și iată cum, încă de la nivelul de licență, Hans Küng ni se înfățișează ca un teolog catolic foarte îndrăzneț. Și deocamdată ne oprim aici. Adică, dintre atâția sfinți catolici, dintre atâtea subiecte, el alege să abordeze dogmatica unui protestant. E adevărat, cel mai cunoscut teolog protestant al momentului, Karl Barth, care era în viață și cu care se va împrieteni în cele din urmă. Deși a studiat la Universitatea Gregoriană din Roma, și-a obținut doctoratul în teologie la Institutul Catolic de la Sorbona, așadar de la Paris, în anul 1957. Este hirotonit preot, romano-catolic evident, în anul 1954, predă la Universitatea din Münster, din Germania de Vest, între 59 și 60 și la Universitatea din Tübingen, între 1960-1996. Iată o carieră de câteva decenii bune. Aici conduce de asemenea Institutul de Cercetare Ecumenică, începând din anul 1963. În 1962 a fost numit de Papa Ioan al XXIII-lea, a fost numit peritus, care înseamnă consultant teologic pentru Conciliul Vatican II. Și iată-l pe Hans Küng, care, prin prezența lui la acest conciliu, își dovedește, dacă vreți, pentru întâia dată măsura. El este cel mai tânăr teolog prezent la conciliu, avea doar 34 de ani, ceea ce pentru vremea aceea, vârsta aceasta era oarecum neobișnuită, este considerat un expert pe probleme de dogmatică, și desigur că a fost în compania unor mari teologi care au înfăptuit Conciliul Vatican II, Acest conciliu a avut loc, cum se știe, între anii 1962-1965 și este ultimul mare conciliu ecumenic al catolicilor. Deci iată-l pe Hans Küng, care e prezent la conciliu. Evident, spun asta ca o paranteză, el va fi aici însoțit de prietenul lui, de Joseph Ratzinger, care va deveni mai târziu Papa Benedict al XVI-lea. Când a fost la conciliu și prin luările lui de cuvânt și toate intervențiile ce le-a avut acolo, a fost văzut în aripa nu doar tânără, ci și aripa reformistă a bisericii. Trebuie să știm că la acel conciliu s-au întâlnit cele două aripi ale catolicismului. Conservatorii, care țineau mult ca lucrurile să nu se schimbe, și reformatorii, să spunem așa, care doreau să aducă o anumită updatare, da? Acel aggiornato, să aducem la zi, da? Teologia catolică, să o facem cât mai modernă, cât mai relevantă cu putință. Iar Hans Küng este în această tabără, ba chiar după Conciliul Vatican II, el va continua să scrie, să conferențieze despre schimbările care ar trebui să aibă loc în catolicism și care, după părerea lui și nu numai, nu au avut. Efectul său, polarizator, cum este el considerat, devine evident în timpul unui turneu în Statele Unite, care are loc chiar în 1963, invitat de Universitatea Catolică din Washington, unde îi se interzice să vorbească. Adică ajunge în state, nu poate să conferențieze, pentru că între timp se primește această interdicție, deoarece el deja devenise prea vocal în această, nu știu, intenție de reformare a Bisericii Catolice. Știți cum a fost? Este ca și cum Prâslea, adică cel mai tânăr dintre noi, devine cel mai devotat unei cauze pe care noi încă nu înțelegem bine. În 1979, asta este un punct culminant în destinul lui Hans Küng, Papa Ioan Paul al II-lea aprobă înlăturarea autorității teologice a doctorului Küng. Adică, ce înseamnă asta? Îi se retrage pentru totdeauna dreptul de a preda teologie catolică oriunde în lume. El, mare
atenție... menționat că asta nu datorită derapajului teologic, ci datorită poziției pe care a avut-o față
evident,
de papă.
Evident, și a câtorva scrieri pe care le voi menționa imediat, a câtorva scrieri care sigur n-au fost convenabile din punct de vedere dogmatic pentru spațiul catolic. Vom reveni. Însă, ce mai trebuie știut este că momentul acesta, 1979, nu a însemnat excomunicarea lui din catolicism. El a rămas catolic până la moarte. De asemenea, el nu a fost caterisit, cum am zice noi în spațiul românesc, adică lui nu i s-a luat preoția, el a rămas preot până la moarte, chiar atașat de preoția lui. Doar că nu a mai avut dreptul să predea. Ori pentru Hans Küng, ai lăsa preoția și ai lua catedra, însemna de fapt o amputare, însemna să iei lucrul la care se pricepea cel mai bine. Bun, în contextul acesta mai trebuie înțeles că scoaterea lui în afara Facultății de Teologie Catolică de la Tübingen, unde era atât de bine văzut, atât de apreciat, îi va crea prin revers, să spun așa, o foarte mare simpatie publică, chiar din spațiul catolic și a multor slujitori catolici care fuseseră unii dintre ei chiar ucenici. Și el devine dintr-o dată o vedetă, sunt atent la termen, dar chiar devine o vedetă fără să vrea, tocmai prin această reacție cumva la scoaterea lui în afara învățământului catolic. Cei de la Tübingen, să mai menționăm și asta, peste noapte, la propriu peste noapte, îi creează o catedră de teologie ecumenică, astfel încât să-l păstreze la universitate în condițiile în care nu mai predă dogmatică, iată, catolică. Deci el rămâne cadru universitar și își continuă drumul într-un mod temerar și oarecum singuratic. De asemenea, trebuie să mai menționăm că la această acțiune, să spun așa, de scoaterea lui în afara învățământului catolic, contribuie și Joseph Ratzinger, care între timp va fi ajuns cardinal și între timp conducea acea congregație pentru doctrină și credință, care analiza toate cărțile, toate scrierile teologilor catolici și care el însuși, Ratzinger, face propunerea către papă pentru a-i se retrage dreptul lui Kung de a preda. Din ce cauză? În sfârșit, să nu creăm atâta suspans. Între timp, printre cărțile publicate, se număra și o carte despre Fecioara Maria și cartea aceea era o critică, evident că erudită și cu bun simț, dar foarte articulată, la adresa unor excese din mariologia catolică. Acum să nu ne entuziasmăm prea mult noi evanghelici și să credem că Hans Küng nu credea deloc în Fecioara Maria, nici vorbă. El rămâne un catolic, doar că spune anumite adausuri la doctrina mariologică de secol XIX, ba chiar de secol XX, ar trebui să fie respinse. Și în fine o altă carte pe care a intitulat-o Infailibil, e o întrebare, discută despre faptul că papa, oricare ar fi el, nu poate să fie infailibil și că doctrina infailibilității papale, da, care știm bine că s-a încetățenit în special la mijlocul secolului 20, este de fapt un derapaj din punct de vedere dogmatic. Ori cu aceste două cărți la purtător, de asemenea cu o simpatie mare față de Karl Barth și de teologia protestantă, iată, are cumva Hans Küng rechizitoriul pentru a fi scos în afara spațiului academic catolic. El continuă însă să fie foarte popular, continuă să călătorească, să conferențieze, evident că se va duce mult spre zona ecumenică, evident că unele dintre părerile lui pot fi discutate, devine, iată, un teolog controversat, dar în același timp și un om de o vastă cultură și de o influență socială și filozofică extrem de interesantă, atât în Germania, cât și în restul Europei, dar și în Statele Unite. A avut parte și de o viață lungă, de o sănătate relativ în regulă, astfel încât va călători până în ultima parte a vieții și se va stinge la 93 de ani, cum spuneam anul trecut. Câteva din cărțile lui, doar câteva, sunt în limba română, așa cum noi le vom evidenția.
Da, mă uitam peste titlurile pe care le-a obținut, număram aici vreo 13 titluri doctor honoris causa la universități din Statele Unite ale Americii, Spania, un nume.
Da, chiar un nume.
Chiar un nume.
Uriaș. Se glumea despre el, luați-o vă rog ca o glumă, așa trebuie să o savurăm, că dacă ar fi avut un alt traseu, dacă n-ar fi scris chiar toate cărțile care le-a scris, dacă n-ar fi intrat în atâtea polemici, ar fi ajuns papă. Doar că nu putea fi papă pentru că nu putea fi infailibil. E o glumă cu jumătate de adevăr.
Eu cred că, uitându-mă peste titlurile și polemicile pe care le-a iscat, inclusiv volumul pe care a publicat împotriva abuzurilor sexuale din cadrul preoților catolici, că dacă ar fi luat în serios mișcarea catolică aceste cărți și le-ar fi asumat, ar fi fost o revitalizare a bisericii și o credibilizare ei.
El a fost o voce profetică pentru propria confesiune.
Ori tocmai plecarea masivă din rândul catolicismului și decredibilizarea bisericii, gorirea lor, e pentru că nu au auzit acest glas pe care l-a reprodus prin volumele controversate, să spunem, pe care Küng le-a spus.
Sigur. Pentru că el a propus, printre altele, nu odată, ca să se schimbe problematica celibatului și celibatul să rămână doar o opțiune pentru preoți, dar să se recurgă la căsătorie. Adică ei să fie familiști, dar aceia care vor să rămână celibatari, atunci să se călugărească.
Și ce reformă ar fi fost.
Da, ce reformă ar fi fost și ce purificare, într-un fel.
Exact,
da.
Bun, ne apropiem de unul din volumele sale.
Da, iudaismul, situația...
Cu teamă, pe vârfuri pășim.
Da. Iudaismul, situația religioasă a timpului, a apărut la editura Hasefer în anul 2005. După știința mea, nu prea se mai găsește, el n-a fost reeditat, volumul acesta. E un volum de 700 și ceva de pagini. Se mai găsește probabil prin anticariat și acum prețul e mult speculat. Oricum, volumul îl recomand cu precădere tuturor celor care îndrăgesc Scriptura și mai ales celor care predică, pentru că ce face Hans Küng în această carte este, dacă vreți, o filozofare a iudaismului cu începere de la patriarhi până în secolul 20. Atenție, Hans Küng nu scrie un manual, adică nu ne învață detalii istorice, teologice din iudaism. Presupune că noi deja știm și vine asupra subiectului cu o abordare oarecum plenară, oarecum filozofală, aș spune, în sensul conceptual, hai să nu mai folosesc filozofal, conceptual. Cartea este extrem de interesantă prin această calitate a ei, prin această abordare extrem de frumoasă și în același timp de anvergură, am putea spune. Deci este o analiză a iudaismului cum nu prea avem în limba română. E chiar o analiză a iudaismului și este mereu iudaismul pus în comparație deopotrivă cu creștinismul și cu islamul. Da? Pentru că avem aceste trei monoteisme. De altfel, el a scris o trilogie. Iudaismul e doar una dintre cărți, avem creștinismul și avem islamul. Doar că creștinismul și islamul nu le avem în limba română.
Bun, haideți să lecturăm un paragraf.
Da. Paragraful l-am decupat din introducerea acestei cărți. Ceea ce a dat știința biblică modernă în aproximativ 300 de ani de muncă minuțioasă a învățaților, aparține celei mai mari cuceriri spirituale ale omenirii. A cercetat vreuna din marile religii ale lumii propriile ei origini și propria ei istorie atât de minuțios și de nepărtinitor în afara tradiției iudeo-creștine? Nici pe departe. Biblia este de departe cea mai bine examinată carte a literaturii universale. Nu există nicio propoziție din Biblie despre care să nu fie răspândite nenumărate comentarii științifice moderne în cele mai diferite limbi ale lumii. Nu există niciun cuvânt din Biblie despre care să nu ofere informații numeroase dicționare și compendii filologice și istorice. Nu există niciun nume în Biblie pentru care să nu existe cercetări mai mult sau mai puțin exhaustive. Nu există nicio temă în Biblie care să nu fi fost pusă în lumina celor mai diferite aspecte, filologice, istorice, psihologice, sociologice, teologice. De netrecut cu vederea sunt bibliotecile, care au fost scrise doar despre această singură carte, numită simplu Biblia.
Ce frumos!
O pledoarie pentru Scriptură și cercetarea ei.
Întotdeauna ne gândim la Biblie și la dovezile care atestă autenticitatea ei, manuscrisele pe care le avem, dovezile arheologice, comentariile pe care alți istorici seculari, nereligioși le-au avut și care se potrivesc atât de bine cu ceea ce reproduce ea. Însă explicația aceasta că nu s-a scris despre nimic atât de mult cum s-a scris despre Biblie și că nu este nici măcar un cuvânt, o frază care să nu fie reprodusă într-unul din comentarii, e un argument foarte puternic pentru credibilizarea și credibilitatea Bibliei.
Și e ceva onorant pentru noi ca și creștini. E o recâștigare a demnității.
Așa este. Prin urmare, dacă fiecare milimetru din Biblie a fost atât de minuțios analizat, falsurile ar fi sărit imediat, s-ar fi umplut bibliotecile cu falsurile și neconcordanțele. Dar recunoaștem că sunt zone necunoscute pe care nu le înțelegem și nu le putem explica, dar nu sunt falsuri.
Da, foarte bună precizare și asta face dreptate textului biblic, mai ales într-o epocă în care el este mult pus sub semnul îndoielii. Vedeți, sunt mulți oameni rasați, contemporani cu noi, care spun creștinismul îmi place, sună bine, e o religie a iubirii, s-a tot purificat și creștinismul de-a lungul secolelor, s-a tot ridicat din căderile lui și încearcă să țină pasul, dar zic ei, avem o problemă cu cartea aceea voastră care e învechită. Asta, cu asta nu ne împăcăm. E una dintre, iată, dintre afirmațiile erudite, docte, care vin oarecum ca o, așa, ca o critică elegantă, putem spune, la adresa creștinismului. Deci, să recunoaștem, Biblia este, dintr-un anumit punct de vedere, un măr al discordiei și la ora actuală și un subiect apologetic.
În realitate, noi suntem învechiți în comparație cu ceea ce
sigur,
vorbește ea.
Sigur. De obicei, cine face asemenea afirmații nu și-a pus mintea cu Scriptura ca să-și rupă dinții în textul ei, ca să vadă, de fapt, cine e rămas în urmă în raport cu textul.
Noi doar ne imaginăm și viitorul și încercăm să-l descriem din prisma inteligenței artificiale și a scenariilor pe care le-au făcut producătorii Hollywood, dar atunci când deschizi Scriptura, realmente viitorul se conturează, atât cât poate să fie descifrat de o minte omenească.
Așa este. Aș vrea să reiau cuvintele cheie, propoziție, cuvânt, nume, temă. Deci, nicio propoziție, niciun cuvânt, niciun nume, nicio temă n-au rămas necercetate, neexaminate. Totul a fost supus unei analize de laborator. Totul a fost pus sub lupă, sub microscop. Prin urmare, vrea să spună Hans Küng, a scrie încă o carte despre iudaism, ceea ce el și face, e o mare cutezanță. Au scris în secolul 20, după ce deja evreii au scris secole la rând despre iudaism, în primul rând evreii, și apoi creștinii, iată, scriu despre iudaism. Mă grăbesc să afirm, asta poate că va fi un cârlig pentru unii să ia cartea, să o caute, să o citească, că iudaismul reprezintă, fie că vrem, fie că nu vrem, ne place sau nu, reprezintă cumva rădăcina creștinismului în multe feluri, mediu în care se naște creștinismul și iudaismul îi va împrumuta creștinismului anumite elemente de ordin liturgic, de ordin conceptual, de ordin scriptural, în sensul că, iată, cea mai mare parte din Biblie, totuși Vechiul Testament, îi va împrumuta creștinismului elementele fundamentale ale acestuia. Sigur, mă grăbesc să spun, Hristos fondează creștinismul, întruparea lui Dumnezeu, de acord, dar gândindu-ne acum la cele de jos, la elementele omenești de care avea nevoie, nu, noua mișcare pe care să se întemeieze, cumva toată recuzita ne vine din iudaism. Faptul acesta este subliniat foarte frumos, ilustru, de Hans Küng în această carte, arătând mereu cum aceste elemente se regăsesc într-o formă mai mult sau mai puțin fidelă în noua mișcare, în creștinism.
Mântuitorul spunea că nu a venit să desfințeze legea, ci să o împlinească. Prin urmare, absolut tot ce este scris acolo este împlinit în persoana Domnului Isus. Nu putem să negăm decât dacă negăm persoana Domnului Isus, să negăm valoarea și forța iudaismului.
Da, așa este. Și poate că precizarea aceasta ar fi o chemare la echilibru pentru unii dintre noi sau dintre cei din vremea noastră care un pic privesc cu aroganță și peste umăr spre mișcarea iudaică sau spre
și tot acest Vechiul tezaur. Testament.
Chiar
am întâlnit oameni care spun, gata, trăim în Noul Testament, închidem capitolul acesta, nu ne mai întoarcem. O interpretare greșită a ceea ce spunea Apostolul Pavel atunci când vorbea despre lege, despre har.
Da, da. Gândiți-vă că în această carte, Iudaismul, al lui Hans Küng, găsiți și, nu știu, pagini de tipul următor. Acum apare, n-are legătură cu ce am spus. Dar numai ca să vedeți până unde merge acest autor. O discuție interesantă la un moment dat despre sabat, despre sâmbătă, în raport cu duminica, sărbătoarea creștină, și în raport cu, țineți-vă bine, vinerea.
Sărbătoarea musulmană.
Musulmană. Eu n-am găsit până la el o așezare pe aceeași pagină a celor trei zile sfinte. Și o analiză a lor fără patimă și fără un subiectivism deșanțat. Și felul în care arată el, s-au armonizat aceste zile și cum fiecare dintre cele trei monoteisme, da, au avut nevoie de o zi, o altă zi. Și el spune, e normal să aibă nevoie de o altă zi, pentru că aici este o bătălie simbolică. Iar el, îmi permit acum să trag eu o concluzie, nu scrie motamo așa, dar din felul cum prezintă acest detaliu și altele asemenea, el spune, dacă ar fi să vrem cu adevărat să ne înțelegem și să stăm la masă și să avem spirit creștin cu adevărat, ar trebui să plecăm de la premiza legitimității fiecărui monoteism, a zilei pe care și-o respectă și a altor detalii, care de fapt nu sunt detalii, sunt chestiuni esențiale care țin de ființa lui religioasă, a acelui monoteism. Deci recomand a se citi cartea Iudaismul, pentru că ea ne pune prin textul ei în legătură cu celelalte monoteisme, dar sigur, cu precădere, în legătură cu creștinismul. Și ne aduce niște justificări, docte, profund teologice, la care poate nu ne-am fi gândit, pentru că nu ne putem gândi noi la toate. Cineva chiar studiază un anumit subiect și ne oferă niște lucruri la care poate noi niciodată nu vom ajunge efectiv așa, gândindu-ne în mod superficial.
Acum, întorcându-ne la textul biblic pe care îl elogiază Kung în acest paragraf pe care l-am citit, mi se pare uimitor. Niciunul dintre noi nu am putea avea vreodată pretenția în ceea ce am scris, am spus, am înregistrat, că există o acuratețe pe care deceniile, secolele o vor justifica și o vor păstra. Dumnezeu, de la începutul istoriei, când s-a exprimat prin cuvinte care au fost ulterior scrise, în formulele lor, papirusuri sau ce tăblițe și alte materiale, suporturi, foarte interesant că, indiferent cât de mult s-a modificat gândirea și limbajul de-a lungul secolelor, are sens. Are sens, pur și simplu are sens. Întotdeauna am fost fascinată de modul în care și-a păstrat esența în așa fel încât să fie perceptibilă de generații diferite, contexte diferite. Omul simplu, omul erudit, găsește sens în niște cuvinte care au fost scrise în context diferit, în context iudeu. Noi suntem români, lecturăm ca niște români aceste texte și uneori e un impediment faptul că le lecturăm prin această lentilă. Și totuși, chiar prin lentila aceasta, lentila omului din secolul 21, textul are sens.
Mesajul nu este alterat. Chiar dacă textul în sine este sau poate fi depășit, și el este depășit din punct de vedere cultural, pentru că nu e așa, pe măsură ce timpul trece, ne tot depărtăm de cultura textului biblic, mesajul rămâne mereu proaspăt. Asta cred că ați vrut să spuneți. Rămâne mereu proaspăt, rămâne mereu
de înțeles,
da, și util. Și nu te faci de râs cu el. Doar că, și asta e bine să precizăm, asta oarecum cu gândul la exercițiul hermeneutic, doar că, vedeți, pe măsură ce înaintăm în timp, mă refer generație după generație, noi trebuie să fim tot mai dispuși să decriptăm contextul, să înțelegem cultura Vechiului Testament, chiar a Noului Testament. Noul Testament e cel mai aproape de noi, din punct de vedere istoric, și totuși sunt vreo 20 de secole, adică deja numărăm multe sute de ani. Deci e aproape, dar e atât de departe și el. Și atunci toată cultura aceasta iudaică în care se consumă, să zicem așa, textul biblic și toate evenimentele din el, trebuie decriptată, trebuie decodată. Iar munca aceasta se face de vreo 300 de ani, vorba lui Kung. Și dacă se face de 3 secole, ne imaginăm că s-a ajuns foarte departe. Adică suntem probabil una dintre cele mai hăruite generații din perspectiva înțelegerii contextului biblic.
Chiar așa. Suntem la finalul emisiunii. O discuție despre un scriitor important. Deși este autor și scriitor al acestui volum, principala lui funcție este de preot catolic. Ne-am bucurat să ne plimbăm puțin prin acest paragraf, dar invitația este pentru cei care ne-au urmărit să lectureze întreg volumul, dacă au acces la el.
Ce au primit e doar o picătură din ocean. E un fragment din 700 de pagini.
Un fragment mic, într-adevăr. Iudaismul, situația religioasă a timpului este textul pe care l-am propus. Hans Kung este autorul. Îl găsim într-o formulă electronică undeva?
Din câte știu, nu.
Deocamdată.
Iată, nu am dat o veste bună.
Dar mulțumim pentru această infuzie de înțelepciune provocatoare și în același timp e un domeniu și un univers la care poate că evanghelicii mai greu au acces. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit, fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor și să continue în inima noastră acea lucrare tainică pe care doar cuvântul lui, cuvintele lui infailibile o pot face. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.